Posta unuai importitai fragoi el Greklando, Turkio kai Egiptio venis periodo por fragoi el Pollando. Ili appartenas al la plej popularaj kai sopire atendataj sezonaj fruktoj, kies rikolto dependas de la vetero, ĉar multaj fragokampoj troviĝas subĉiele. Sed ĉiukaze Pollando post Hispanio apartenas al la plej grandaj kultivantoj de fragoj en la Unio. En 2015 ĝi akiris la duan lokon rikoltinte 151,000 tunojn da fragoj sur la areo egala al 28,000 hektaroj, kaj tiu ĉi kvanto certigis al ni 13% partoprenon en la unia fragomerkato. Hispanio antaŭis Pollandon produktinte 332,000 tunojn da fragoj kaj havis 28% partoprenon en la unia merkato. Pliajn lokojn kun la 11% partopreno en la unia fragomerkato havis Greklando kaj Germanio, dum Italio akiris 10% parton. En Pollando oni kultivas 40 fragospeciojn, kiuj malsimilas laŭ la rikolto periodo. Al la unuaj specioj, kiuj liveras fruktojn jam en majo, apartenas rumba, kent kaj honeoj. La fraga sezono daŭras ekde majo dum ĉirkaŭ 6 semajnoj. Dank al la modernaj teknologioj, la fragorikolto estas ebla ĝis la unuaj frostaj tagoj, ĝis novembro. Signifa parto de polaj fragoj estas eksportata. Pasintjare temis pri 74,000 tunoj, inkluzive de 59 tunoj da frostigitaj fruktoj. En 2015 polaj freŝaj fragoj trafis unuavice al la eksteruniaj landoj. Belarusio aĉetis 11,000 tunojn. En la Unio la plej multaj freŝaj polaj fragoj celis Germanion, Litovion kaj Ĉeĥion. La plej grandaj klientoj de polaj frostigitaj fragoj en 2015 estis Germanio, Francio kaj Nederlando. La monda potenculo de fragoproduktado estas Ĉinio. Datumoj el 2014 informas pri 4,1 milionoj da tunoj de rikoltitaj tie fragoj. La sekvan lokon okupis Usono kun 1,2 milionoj da tunoj.